Пра неабходнасць абароны жыцця, у тым ліку ненароджанага, нагадаў папа Францішак у пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Бараніць жыццё. Перынатальны хоспіс як навуковы, этычны і чалавечы адказ на перадродавы дыягназ». Форум прайшоў учора ў рымскай клініцы Джемеллі з нагоды юбілейнага году міласэрнасці. Святы Отец цёпла прывітаў удзельнікаў падзеі, жадаючы ім пастаянна ставіць сабе новыя мэты на службе людзям і развіцці медыцынскай навукі. Пры гэтым папа заклікаў заўсёды спасылацца да вечных чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцяў, спрабуючы максімальна і з найбольшай любоўю адказаць на праблемную сітуацыю дзяцей з цяжкімі паталогіямі, пашыраючы разуменне медыцыны як той, якая служыць, а не выбірае. Выказваючы сваё задавальненне дасягненнямі персаналу клінікі Джемеллі, Францішак заклікаў урачоў і навукоўцаў штодзённа рэалізоўваць Божую задуму аб жыцці, баронячы яго з адвагай і любоўю ў духу блізкасці, пры гэтым трымаючыся на адлегласці ад культуры адчужэння, якая ўказвае толькі на шляхі смерці, думаючы пра спыненне пакутаў праз знішчэнне пакутуючага. Святы Отец папрасіў аб малітве ў сваёй інтэнцыі свайго служэння на пасадзе святога Пятра, скіроўваючы сардэчнае прывітанне біскупам, усім арганізатарам і ўдзельнікам канферэнцыі і ўдзяляючы ім сваё благаслаўленне. Сваё пасланне Францішак скіраваў за подпісам кардынала дзяржсакратара Пьетра Параліна, свайго найбліжэйшага супрацоўніка.